Ассалаумағалейкум, бар мұсылман, оразаң қабыл болсын ұстаған жан. Айтамаш жарапазан есігіңе, қошқардай қосыл берсін бесігіңе. Қошқардай қосыл берсе бесігіңе, Құдайым айырмасын есігіңе. Айтамаш жарапазан біз бүгінде, біз бүгін куәгерміз бірлігіңе. Бірліктің алды рахат, арты бақыт, береке берсін Алла тірлігіңе. Екен ақ бор менен борлатқан, ақ ши менен торлатқан қайсы байдың үй екен? Айтамаш жарапазан босағыңа, адал ғып босағасын жасағыңа. Қалы жар қоран тірек бары жолда, сәуілден иманымен дос адамғай.
Айтамаш жарапазан тыңдағанға, жүрегі тыңдағанын нұрланарға. Қайлы салған пенде тірлігінде, халқының алғысынан қорғаларға. Қалған пенде тірлігінде, халқының алғысынан қорғалама.
Күйің үйің үй екен, күйдің көркі ши екен. Ақ бор менен борлатқан, ақ ши менен торлатқан қайсы байдың үй екен?
Бабалардың бабасының қанынан, ұрпағының ұрпағына дарыған. Әдеті бар, ғұрпы бар, соны сақтап келе жатқан. Қазақ деген ұлтым бар, сол ұлтымның ұлдары ұлықты, қыздары қылықты, рухы мықты болсын. Туа бітті тілін сақтасын, мұсылмандық дінін сатпасын. Ата баба аманатын өтесін, мәртебесін ұлтымның мәңгі көкке көтерсін.
Құлда жоққа саламат, құлда барға қанағат. Құрпың болған ғаламат, жарапазан жамағат, ұрпағыңа аманат. Құлда жоққа саламат, құлда барға қанағат. Құрпың болған ғаламат, жарапазан жамағат, ұрпағыңа аманат. Байсын мағыл пайғамбар жарапазан, оразан қабыл болсын ұстаған жан.